Ευλογημένο και Άγιο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου αγαπητοί, να ανοίξουμε τις γραφές μας, σελίδα 937 και να συνεχίσουμε το μάθημά μας. Μιλάμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Έχουμε πει ότι το θέλημα του Κυρίου ξεκαθαρίζει, θα λέγαμε, εντελώς την Καινή Διαθήκη, είναι φανερό. Το έφερε ο Κύριος μας από τον ουρανό και κάνουμε τα τέσσερα Ευαγγέλια με τη σειρά για να δούμε τι έκανε ο Κύριος μας. Και επαναλαμβάνω, το είμαστε στο τέταρτο κεφάλαιο και είπαμε ότι ο Κύριος μας αφού βαπτίστηκε, πήγε και πειράστηκε στην έρημο, μετά επέστρεψε εκεί που βάφτιζε ο Ιωάννης, είπε «Ιδού ο αμνός του Θεού έρουν την αμαρτία του κόσμου», πάει ο Κύριος μας στη Γαλιλαία, κάνει εκεί το θαύμα στην Κανά, μαζεύει μερικούς μαθητές. Τώρα είναι Πάσχα, έχει κατέβει στα Ιεροσόλυμα. Αυτό το γεγονός, την πρώτη του κάθοδο, είπαμε, στα Ιεροσόλυμα, δεν την αναφέρει άλλος Ευαγγελιστής, την αναφέρει μόνο ο Ιωάννης, και πήγε, τον βρήκε μια νύχτα ο Νικόδημος. Μετά ο Κύριος μας πήγε γύρω στα μέρη της Ιουδαίας και βάπτιζε. Βαπτίζαν εκεί και ο Ιωάννης. Ακόμα ο Ιωάννης δεν είναι στη φυλακή. Γι' αυτό δεν πάμε στους άλλους Ευαγγελιστές. Δεν έχει αυτό το περιστατικό, δηλαδή δεν το αναφέρουν οι άλλοι Ευαγγελιστές. Τώρα ο Κύριος μας θα ανεβεί προς τη Γαλιλαία, θα φύγει. Τώρα που πήγε στην Ιουδαία, έγινε συζήτηση περί καθαρισμού μεταξύ των μαθητών του Ιωάννου και των μαθητών του Κυρίου μας. Ξεκινάνε οι μαθητές του Κυρίου μας να βαπτίζουν στην Ιουδαία και τώρα ο Κύριος μας θα ανέβει πάλι στη Γαλιλαία. Ακόμα ο Ιωάννης δεν έχει παραδοθεί. Έτσι διαβάσαμε στο προηγούμενο μάθημα. Ο Ιωάννης δεν έχει παραδοθεί ακόμα. Αυτό είναι σημείο για να καταλάβουμε, γιατί τα μεσαία χρόνια είναι λίγο δύσκολα να ξεχωρίσουμε που έκανε, τι και πώς ο Κύριος μας. Θα δούμε βέβαια με τη σειρά. Αλλά εδώ πέρα έχουμε σαν όριο, θα λέγαμε, την σύλληψη του Ιωάννη. Εδώ δεν έχει συλληφθεί ακόμα ο Ιωάννης, γι' αυτό λέμε ότι είναι η πρώτη περιοδία την οποία δεν την περιγράφουν οι άλλοι Ευαγγελιστές, και θα ξεκινήσουμε μετά, όταν θα τελειώσουμε αυτή την περιοδία του που φτάνει στη Γαλιλαία. Όταν φτάνει στη Γαλιλαία, εκείνη την εποχή συλλαμβάνουν τον Ιωάννη. Οπότε οι υπόλοιποι Ευαγγελιστές ξεκινάνε από εκείνο το σημείο και μετά. Ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Λουκάς, μετά δηλαδή τον πειρασμό του Κυρίου, ξεκινάνε από την επιστροφή του Κυρίου μας από την Ιουδαία στη Γαλιλαία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Σας το λέω αυτό για να μπορείτε να ξεχωρίσετε την πορεία του Κυρίου μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολη να τη βρεις μέσα στην Καινή Διαθήκη. Μέχρι όμως αυτό, δηλαδή ήρθε το Πάσχα, πήγε στα μέρη της Ιουδαίας, έμεινε αρκετές ημέρες στην Ιερουσαλήμ, μετά πήγε στα μέρη της Ιουδαίας. Πόσο να έκατσε εκεί, ένα, δύο μήνες, τρεις, δεν μας λέει η Γραφή πόσο. Πέντε, δεν μας το λέει. Το ίδιο διάστημα ακόμα ο Ιωάννης κηρύττει. Δηλαδή κηρύττει περίπου, και αν όχι ένα χρόνο, αρκετούς μήνες μετά τη βάπτιση του Ιησού μας. Μετά μπαίνει και μετά θα μπει ο Ιωάννης στη φυλακή. Από την ώρα που θα μπει ο Ιωάννης στη φυλακή, θα δούμε μετά, θα προσπαθήσουμε να συνδέσουμε με τους άλλους Ευαγγελιστές. Αυτό λοιπόν είναι το σημείο που ξεχωρίζει για να καταλάβουμε την πορεία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Εδώ λοιπόν τώρα ο Κύριος μας είναι ακόμα στην Ιουδαία. Έτσι είχαμε πει στο τρίτο κεφάλαιο. Ο Ιωάννης είπε ότι όποιος πιστεύει, είναι το τελευταίο κήρυγμα του Ιωάννη, αυτό που είπαμε στο προηγούμενο μάθημα, ότι όποιος πιστεύει στον Υιό του Θεού έχει ζωή είναι αιώνιον, και όποιος δεν πιστεύει δεν θα δει ζωή, αλλά η οργή του Θεού είναι πάνω του. Ο Ιωάννης λοιπόν έκανε ένα σύγχρονο κήρυγμα, τα ίδια λόγια θα πει και ο Κυριός μας αργότερα, γιατί ο Ιωάννης είχε πολύ μεγάλη αποκάλυψη ότι είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Ήταν ο μόνος που ήξερε ότι ο Χριστός ήταν ο Θεός που γίνει άνθρωπος. Το ήξερε η Μαριάμ η μητέρα του και το ήξερε πολύ καλά και ο Ιωάννης, ο οποίος είχε την αποκάλυψη από τον πατέρα. Ο πρώτος ο οποίος κήρυξε δημόσια ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος είναι ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Γι' αυτό και ο Κύριος μας θα πει ότι είναι ο μεγαλύτερος των προφητών. Τον έδειξε και είπε ποιος είναι ακριβώς. Δεν είπε απλά αυτός είναι ο Χριστός ο Μεσσίας. Γιατί πολλοί κι άλλοι είπανε μήπως είναι ο Μεσσίας. Και ο Ανδρέας είπε έλα να δεις βρήκαμε τον Ιησού, τον Υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ. Κι άλλοι είπαν ότι βρήκαμε, και εδώ η Σαμαρίτη θα πει βρήκαμε μήπως αυτός είναι ο Μεσσίας. Θα το πούνε άλλο πράγμα αυτό και άλλο να πεις αυτός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Αυτό πρέπει να σου το αποκαλύψει ο πατέρας. Αυτό το κήρυγμα δεν το έχει κάνει άλλος ποτέ κανείς μέχρι αυτή τη στιγμή. Το κάνει ο Ιωάννης. Τώρα λοιπόν ο Κύριός μας, αφού έγινε αυτή η συζήτηση, αφού έκανε αυτό το κήρυγμα, είναι το τελευταίο κήρυγμα του Ιωάννη του Βαπτιστή που αναφέρει μέσα το Ευαγγέλιο, είναι τα τελευταία λόγια που είπε ότι που είπε ότι ο ερχόμενος άνωθεν είναι υπεράνω πάντων, ο όν εκ της γης λαλεί. Δηλαδή είπε ότι κατέβηκε από τον ουρανό ο Κύριός μας και ότι είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Μετά τώρα από αυτό το κήρυγμα, ο Κύριός μας φεύγει και να δούμε πού θα πάει, να δούμε την πορεία του τώρα από εκεί και πέρα. Δεν έχει ακόμα συλληφθεί ο Ιωάννης, έκανε το τελευταίο του κήρυγμα. Όταν θα φτάσει ο Κύριος στη Γαλιλαία, τώρα θα φύγει από την Ιουδαία, μετά από λίγο θα συλληφθεί ο Ιωάννης. Τέλειωσε η τελευταία του αποστολή, ήταν πριν ανέβει στη Γαλιλαία για τους μαθητές του να πει τον είδα να έρχεται το Πνεύμα το Άγιο πάνω του, ιδού ο αμνός του Θεού, αλλά τώρα στο τελευταίο του κήρυγμα θα πει ο Ιωάννης ότι κατέβηκε από τον ουρανό. Αυτό το κήρυγμα θα είναι το τελευταίο του Ιωάννη. Στην αρχή έλεγε ο ερχόμενος ο πίσω μου είναι ανώτερός μου γιατί είναι πρώτερός μου. Στη συνέχεια μόλις βαπτίζεται ο Ιησούς και είδε το Πνεύμα να κατεβαίνει πάνω του, κήρυγε το Ιωάννης και έλεγε ιδού ο αμνός του Θεού ο έρων την αμαρτία του κόσμου. Τώρα εδώ την τρίτη φορά που συναντάει τον Κύριό μας, που μάλλον δεν φαίνεται να τον συναντάει αλλά έγινε συζήτηση, ο Ιωάννης είπε την αποκάλυψη την οποία έχει, ότι ο Χριστός μας κατέβηκε από τον ουρανό και μας φέρνει λόγια από τον ουρανό και ότι είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Και ότι όποιος πιστεύει σε αυτόν έχει ζωή αιώνιον, όποιος δεν πιστεύει και απειθεί στον Υιόν, η οργή του Θεού μένει πάνω του. Μας τα ξεκαθάρισε ο Ιωάννης. Είχε ένα κήρυγμα, θα λέγαμε πλήρη, της Καινής Διαθήκης. Είχε αποκάλυψη της Καινής Διαθήκης και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ο Κύριος μας φανερώνεται, αδερφοί μου, και δίνει οδηγία και βρήκε αυτό το σκεύος στον Ιωάννη τον οποίο το χρησιμοποίησε. Να πάμε τώρα σελίδα 937 στο τέταρτο κεφάλαιο, τώρα στο δέλτα κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη, να δούμε από την Ιουδαία ο Κύριος μας τι κάνει τώρα. Καθώς λοιπόν έμαθε, από το ένα εδάφιο διαβάζω, καθώς λοιπόν έμαθε ο Κύριος ότι ήκουσαν οι Φαρισαίοι ότι ο Ιησούς πλειότερους μαθητάς κάνει και βαπτίζει παρά ο Ιωάννης, αν και ο Ιησούς αυτός δεν εβάπτιζε αλλά οι μαθητές αυτού, αφήκε την Ιουδαία και απήλθε πάλι στη Γαλιλαία. έπρεπε δε να περάσει δια της Σαμαρίας. Έρχεται λοιπόν εις πόλη της Σαμαρίας λεγωμένη Σιχάρ, πλησίον του αγρού, τον οποίον έδωκεν ο Ιακώβ εις τον Ιωσήφ τον ιόν αυτού. Ήτο δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκάθητο ούτως εις την πηγή. Ώρα ήτο περίπου έκτη. Έρχεται γεννητής εκ της Σαμαρίας δε εναντλήσει είδωρ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, δώσ' μην να πείω. Διότι οι μαθητές αυτού είχαν υπάγει στην πόλη δια να αγοράσουν τροφάς. Λέγει λοιπόν προς αυτόν η γηνή η Σαμαρίτης, πώς η Ιουδαίος όν ζητείς να πεις παρεμού ή της είμαι γηνή Σαμαρίτης, διότι δεν συγκοινωνούσε οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, εάν ήξευρε στη δωρεάν του Θεού και τι είναι ο λέγονση, δώσμη να πείω, σύ ήθελε ζητήσει παρά αυτού και ήθελε σι δώσει είδος ζών. Λέγει προς αυτόν η γηνή, Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρ είναι βαθύ. Πόθε λοιπόν έχεις το είδωρ το ζών? Μήπως είσαι μεγαλύτερος του πατρός ημών Ιακώβ, όσοι έδωκε εις εμάς το φρέαρ και αυτός έπιεν εξ αυτού και ή αυτού και τα θρέματα αυτού? Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, πας όσοις πίνει εκ του ύδατος τούτου θέλει διψίσει πάλι. Όσοις όμως πει εκ του ύδατος το οποίο εγώ θέλω δώσει σε αυτόν, δεν θέλει διψίσει στον αιώνα, αλλά το ύδωρ το οποίο θέλω δώσει σε αυτόν θέλει γίνει εν αυτό πηγή ύδατος αναβλύζοντος η ζωή αιώνιων. Λέγει προς αυτόν η γηνή, Κύριε, δώσ' με τούτο το ύδωρ δια να μη διψώ, μη δεν έρχομαι εδώ να δλώ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, είπαγε κάλεσε τον άνδρα σου και έλθε εδώ. Απεκρίθη η γηνή και είπε, δεν έχω άνδρα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, καλώς είπας ότι δεν έχω άνδρα, διότι πέντε άνδρας έλαβες και εκείνος τον οποίο έχεις τώρα δεν είναι ανήσου. Τούτο αληθές είπας. Λέγει προς αυτόν η γηνή, Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι πατέρες ημών εις τούτο το όρος προσεκίνησαν και εσείς λέγετε ότι εν Ιερουσολύμης είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνόμεν. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, γίνε πίστευσόν με ότι έρχεται ώρα, ότι ούτε στο όρος τούτο, ούτε στα Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον Πατέρα. Εσείς προσκυνείτε εκείνο το οποίο δεν εξεύρετε, εμείς προσκυνούμε εκείνο το οποίο εξεύρομαι, διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Πλην έρχεται ώρα και ήδη είναι ότι οι αληθινοί προσκυνητέ θέλουν σε προσκυνήσει τον Πατέρα πνεύματι και αληθεία. Διότι ο Πατήρ τι ούτου ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Ο Θεός είναι πνεύμα και προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει. Λέγει προς αυτόν η γηνή, εξεύρω ότι έρχεται ο Μεσσίας ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος θέλει αναγγείλει μας πάντα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι ο λαλόνση. Μέχρι εδώ και θα συνεχίσουμε τη χάρη του Κυρίου μας. Άκουσε λοιπόν ο Κύριός μας ότι ακούσανε οι Φαρισαίοι, γιατί έγινε συζήτηση περί καθαρισμού και έγινε συζήτηση και άκουσε ο Κύριος μας ότι πληροφορήθηκαν οι Φαρισαίοι τώρα ότι ο Χριστός μας κάνει πιο πολλούς μαθητές από ό,τι έκανε ο Ιωάννης, γιατί οι Φαρισαίοι παρακολουθούν, μην τυχόν και σηκωθεί κανένας αιρετικός. Είναι ορισμένοι που ψάχνουν να δουν μην τυχόν και σηκωθεί κανένας αιρετικός και δεν βλέπουν το έργο του Κυρίου καθόλου. Ο Ιωάννης τώρα είχε κηρύξει, καταλαβαίναν οι Φαρισαίοι ότι ο λαός είναι μαζί του, φοβόταν να τον πιάσουν, μην τον λιθοβολήσει ο λαός, αλλά δεν βαπτιστήκανε στο βάπτισμα του Ιωάννη, δεν το πιστέψανε. Τώρα ακούνε ότι σηκώνεται ένας άλλος και κάνει και πιο πολλούς μαθητές. Καταλαβαίνετε ότι αρχίζει η ανησυχία τους να είναι μεγάλη, γιατί αισθάνονται ότι χάνουν τη θέση τους, χάνουν το σύστημά τους. Είναι ορισμένοι άνθρωποι, τους αρέσει ένα σύστημα. Δεν τους ενδιαφέρει αν σώζει αυτό το σύστημα τους ανθρώπους. Δεν τους ενδιαφέρει αν με αυτό που γίνεται ενεργεί ο Θεός. Τους ενδιαφέρει μόνο ένα πράγμα. Μην τυχόν και χάσουν τη θέση τους. γιατί από εκεί τρώνε και απολαμβάνουν και έχουν και τη δόξα την οποία μεταξύ των ανθρώπων. Ο Κύριος μας λοιπόν, αυτός δεν βάφτιζε λέει, αλλά οι μαθητές αυτού. Αφήνει λοιπόν ο Κύριος μας την Ιουδαία τώρα και ανεβαίνει στη Γαλιλαία. Δηλαδή φεύγει ο Κύριος τώρα από την Ιουδαία και ξαναπηγαίνει πάλι προς τη Γαλιλαία. Δεν ξέρουμε πόσο διάστημα κάθισε εδώ, δεν μας λέει η Γραφή ακριβώς έκατσε 20 μέρες, 30 μέρες, 15 μέρες, 2 μήνες, δεν μας το λέει η Γραφή. Μας λέει όμως ότι, ότι ο Κύριος μας πήγε το Πάσχα, γιατί ο Κύριος μας άρχισε πολύ πριν από το Πάσχα. Γι' αυτό μετά από 3 Πάσχα θα σταυρωθεί ο Κύριος. Γι' αυτό λέμε ότι περίπου 3,5 χρόνια κήρυξε ο Κύριος μας. Δηλαδή είχε βαπτιστεί, πήγε μετά 40 ημέρες στην έρημο τον βλέπει ο Ιωάννης, ξαναγυρίζει στην Ιουδαία. Αυτό είναι μια διαδικασία που είναι πάνω από 2 μήνες. Και μετά πηγαίνει πάλι στη Γαλιλαία, μαζεύει τους μαθητές του εκεί, κάνει το θαύμα στην Κανά και πλησιάζει το Πάσχα των Ιουδαίων και κατεβαίνει στο Πάσχα των Ιουδαίων. Οπωσδήποτε έχουν περάσει σχεδόν μισός χρόνος. Και τώρα έμεινε λίγο διάστημα στην Ιουδαία, δεν ξέρουμε πόσο, και ανεβαίνει πάλι στη Γαλιλαία. Έτσι, αυτή είναι η πορεία του μέχρι τώρα. Και ενώ ανεβαίνει στη Γαλιλαία, ανάμεσα στην Ιουδαία και στη Γαλιλαία, τότε η Παλαιστίνη ήταν χωρισμένη σε 4 μέρη. Ανατολικά του Ιορδάνη λεγόταν Περαία. Το βόρειο μέρος τώρα, από το δυτικό μέρος του Ιορδάνη, λεγόταν Γαλιλαία. Μες στη μέση ήταν η Σαμάρια και στο κάτω μέρος, προς την Αίγυπτο δηλαδή πλευρά, ήταν η Ιουδαία. Για να καταλάβετε πως ήταν η Παλαιστίνη την εποχή εκείνη. Στο νότιο μέρος και δυτικά του Ιορδάνη, δηλαδή προς τη Μεσόγειο πλευρά, αυτό το κομμάτι όλο λεγόταν Ιουδαία. Μες στη μέση, το δυτικό κομμάτι πάλι από τον Ιορδάνη λεγόταν Σαμάρια, εκεί κατοικούσαν οι Σαμαρίτες, και το βόρειο μέρος λεγόταν η Γαλιλαία. Ήταν η θάλασσα της Γαλιλαίας, ήταν πιο ψηλά δηλαδή εκεί στον Ιορδάνη. Και μετά το ανατολικό όλο μέρος λεγόταν Περαία. Όλη η πλευρά δηλαδή ανατολική του Ιορδάνη. Ο Κύριος μας λοιπόν τώρα, για να πάει από την Ιουδαία στην Γαλιλαία, έπρεπε να περάσει υποχρεωτικά από τη Σαμάρια. Ήταν μες στη μέση η Σαμάρια, γεωγραφικά. Αφήκε λοιπόν ο Ιησούς την Ιουδαία πάλι και πήγε προς τη Γαλιλαία. Έπρεπε να περάσει δια της Σαμαρίας, δεν υπήρχε άλλο μέρο, από εκεί θα πέρναγε. Αλλιώς έπρεπε να κάνει τον κύκλο, να περάσει τον Ιορδάνη απέναντι, να πάει από την Περαία και να γυρίσει πάνω στη λίμνη της Γαλιλαίας και να περάσει απέναντι. Ο δρόμος ο σύντομος ήταν ευθεία πάνω και θα πέρναγε από τη Γαλιλαία, από τη Σαμάρια συγγνώμη. Και έρχεται λοιπόν σύον του αγρού, τον οποίον έδωκε ο Ιακώβ εις τον Ιωσήφ των ιών αυτού. Πήγε λοιπόν να περάσει από τη Σαμάρια και στο δρόμο συναντάει μια πόλη, τη Σιχάρα, έτσι την ονόμαζαν, και εκεί πέρα υπήρχε λέει ένα πηγάδι, ένας αγρός, τον οποίον ο Ιακώβ τον είχε δώσει κληρονομιά στον Ιωσήφ, αυτό το κομμάτι. Γιατί σε εκείνο το μέρος είχε ανοίξει ο ίδιος ο Ιακώβ αυτό το πηγάδι. Και το είχε δώσει κληρονομιά στον Ιωσήφ, ήταν και το αγαπημένο του παιδί του Ιωσήφ. Ο Ιακώβ λοιπόν το είχε δώσει στον Ιωσήφ. Ήτανε λέει εκεί, λέει, πηγή του Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν και κοπιακός εκ της οδηπορίας έρχεται στην πηγή, ήταν η ώρα έκτη. Αν το Πάσχα τους ήταν περίπου τον Απρίλιο των Ισραηλιτών, κάθισε είπαμε λίγες μέρες εκεί, μετά πήγε στην Ιουδαία, δεν ξέρουμε αν είναι Μάιος, Ιούνιος, πάντως είναι ζέστη τώρα. Και Μάιος να είναι και Ιούνιος να είναι, είναι ζέστη. Και ο Κύριος μας 12 η ώρα το μεσημέρι, και όταν περπατάς μέσα στον ήλιο, καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο. Γιατί ξεκινούσε από τα ξημερώματα, ξεκινάγανε όταν κάνανε πορεία, ξεκινάγανε από τα χαράματα, από πολύ νωρίς, να μην τους πιάσει πολύ ζέστη. Ο Κύριος μας λοιπόν περπάτα για αρκετές ώρες τώρα με τα πόδια και φτάνει σε αυτή την πηγή. Είχε κουραστεί ο Κύριος μας, λέει, και κοπιακός εκ της οδηπορίας, και φαίνεται ότι ο Κύριος μας είχε το ανθρώπινο σώμα. Πήγε λοιπόν εκεί στην πηγή και έρχεται, λέει, μια γυναίκα από τη Σαμάρια για να αντλήσει ίδωρ. Οι μαθητές του είχαν πάει στην πόλη για να αγοράσουν τροφές. Ο Κύριος μας, γιατί πώς θα ζούσαν οι μαθητές, είχαν ένα ταμείο στο οποίο πρόσφεραν διάφοροι για τον Κύριό μας. Δεν μας λέει ποιοι πρόσφεραν. Υπήρχαν όμως γυναίκες, λέει, που είχαν έρθει από τη Γαλιλαία μαζί του, οι οποίες, λέει, τον υπηρετούσαν από τα υπάρχοντά τους. Ήταν ευκατάστατες γυναίκες. Και ο Κύριος χρησιμοποιεί όλους τους αδερφούς, και αυτόν που έχει τα υλικά και αυτόν που έχει το γαϊδουράκι και αυτόν που έχει το ανώγιο, ώστε ό,τι ήθελε ο Κύριος μας να το έχει. Γιατί κάποιοι το πρόσφεραν, και ευχαριστούμε το Θεό για αυτούς τους ανθρώπους. Οι μαθητές λοιπόν μαζεύανε κάποια χρήματα από προσφορές οπωσδήποτε που δίνανε για το κήρυγμα του Κυρίου μας, και πήγαν οι μαθητές τώρα στην πόλη για να αγοράσουν τροφές. Δεν ξέρουμε και τι χρήματα είχαν μαζί τους οι Απόστολοι, ψαράδες ήταν, δεν ήταν ιδιαίτερα πλούσιοι. Και ο Κύριος μας, λέει, ενώ έκατσε εκεί στο πηγάδι, βλέπει μια γυναίκα που έρχεται, Σαμαρίτισσα, Φωτεινή λένε οι άνθρωποι ότι λέγανε, δεν ξέρω αν την ονομάσανε μετά έτσι, πάντως ήρθε μια γυναίκα, έτσι η γραφή αναφέρει, μια γυναίκα Σαμαρίτισσα. Τώρα αν τη λέγανε Φωτεινή ή όχι δεν μας το λέει η γραφή, οι άνθρωποι την έχουν ονομάσει έτσι, δεν έχουμε κανένα λόγο ούτε να τα αφισβητήσουμε ούτε όμως και να το υιοθετήσουμε, γιατί η γραφή δεν μας το λέει. Και έρχεται τώρα αυτή η γυναίκα εκεί για να αντλήσει νερό. Γιατί τότε δεν είχαν βρύσες στα σπίτια τους οι άνθρωποι, δεν είχαν την ίδρυψη όπως έχουμε τώρα που πάει σε κάθε σπίτι το νερό. Πηγαίνανε όλοι οι χωριανοί στο πηγάδι εκεί που ήταν η πηγή και παίρνανε με τις ιδρύες, είχαν στάμνες και παίρνανε νερό και πηγαίνανε στο σπίτι για τη λειτουργία του κάθε σπιτιού. Αυτή λοιπόν η γυναίκα για τη λειτουργία του σπιτιού της είχε πάει να πάρει νερό. Και μας λέει η γραφή εδώ πέρα, ο Κύριος μας μόλις την βλέπει πλησιάζει, λέει, δώσε μου να πιω. Η γυναίκα ξαφνιάστηκε. Και ξαφνιάστηκε γιατί οι Ιουδαίοι δεν μιλάγανε με τους Σαμαρίτες. Θα μου πεις, είχαν κάποιο δίκιο. Η γραφή δεν τους δικαιώνει πάντως. Για να καταλάβετε τι ήταν οι Σαμαρίτες και γιατί τους μισούσανε οι Εβραίοι. Οι Σαμαρίτες αυτοί κατοικούν στην περιοχή εδώ περίπου πάνω κάτω από 600 χρόνια, 700-800 χρόνια, πολλά χρόνια κατοικούν. Σκεφτείτε ότι ο Σεναχηρήμ, ένας βασιλιάς Ασσυρίας, όταν κατέλαβε το βόρειο μέρος του Ισραήλ, έκανε μετικεσία αυτός. Έφερε από τη Βαβυλώνα, από την Ασσυρία, από διάφορα μέρη εκεί που ήταν η αυτοκρατορία του. Ο βασιλιάς της Ασσυρίας ήταν Ασσύριοι, λένε ότι είναι οι σημερινοί Κούρδοι, για να καταλάβετε ποιοι ήταν. Και κατοικούσαν στο βόρειο μέρος, στο πάνω μέρος του Εφράτη. Είχαν φέρει λοιπόν διάφορους λαούς και κάνανε μετικεσία. Δηλαδή βάλανε σε εκείνο το μέρος και άλλους λαούς για να ελέγξουν την περιοχή. Αυτό το κάνανε αυτοί οι λαοί εκεί της Ανατολής και θα δούμε και εδώ οι γείτονές μας οι Τούρκοι αυτό κάνανε. Όταν δηλαδή καταλάβανε ένα κομμάτι της Κύπρου, φέρανε από διάφορα μέρη της Τουρκίας και βάλανε εκεί πέρα. Αυτούς λοιπόν τους λένε έπικους τώρα. Κάτι αντίστοιχο ήταν και οι Σαμαρίτες, για να καταλάβετε. Αλλά έχουν περάσει πια πολλά χρόνια, 700-800 χρόνια. Μιλάμε για... Είναι πλέον κάτοικοι της περιοχής αυτή. Δεν δηλαδή ούτε τα παιδιά τους, ούτε τα παιδιά των παιδιών τους. Μιλάμε για πολλές γενιές μπροστά. Ποτέ όμως οι Ιουδαίοι δεν τους άφησαν να ενσωματωθούν και να έχουν... Τους δώσανε ιερείς για να λατρεύουν τον Κύριο, να μάθουν το Θεό της περιοχής. Στείλανε ιερείς εκεί γιατί τους τρώγανε τα θηρία. Και είχαν ακούσει τα των Ιουδαίων ότι θα έρθει ο Χριστός. Τα ξέραν αυτά. Είχαν όμως και τα δικά τους. Δεν ήταν δηλαδή ακριβώς όπως ήταν οι Ιουδαίοι. Και τους είχαν, και στην Κύπρο να πάτε τώρα θα δείτε ότι η τουρκική πλευρά τους έπικους δεν τους θέλει. Η πρώην Τούρκοι κάτοικοι της Κύπρου δεν τους θέλουνε, γιατί τους θεωρούν ότι έρχονται και τους χαλάνε την περιοχή. Το ίδιο και οι Έλληνες της περιοχής. Γενικώς να ξέρετε ότι οι έπικοι δεν είναι πρόσωπα τα οποία τα συμπαθούν ιδιαίτερα σε όποια περιοχή και του κόσμου και να είναι. Αυτό ήταν ο λόγος λοιπόν που οι Ιουδαίοι τους θεωρούσαν αμαρτωλούς, τους θεωρούσαν εθνικούς, πιστεύαν ότι είναι μόνο δικός τους ο Θεός και δεν τους θέλανε. Γι' αυτό λέει δεν συγκοινωνούσε οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες, δεν είχαν καμιά συγκοινωνία. Δηλαδή δεν μπορούσε να, δεν τους μιλάγανε καθόλου. Βλέπανε και από την ενδυμασία και από την ομιλία τους γνωρίζανε. Και μόλις τους βλέπανε οι Ιουδαίοι γυρίζανε από την άλλη. Η γυναίκα ξαφνιάζεται που βλέπει ένα με Ιουδαϊκή στολή. Φαινόταν ότι είναι Ιουδαίος ο Κύριος. Βλέπουν λοιπόν με Ιουδαϊκή στολή, κατάλαβε η γυναίκα ότι είναι Ιουδαίος. Και λέει δώσ' μου να πιω, ξαφνιάσει η γυναίκα. Λέει Ιουδαίος τώρα και να μου μιλάει. Εδώ δεν μιλάνε στους άντρες στις γυναίκες, τα μιλάνε κιόλας. Τις είχαν ακόμα πιο υποτιμητικές. Δεν υπήρχε περίπτωση να μιλήσουν σε γυναίκα. Και η γυναίκα ξαφνιάστηκε. Και το ρωτάει και του λέει πώς εσύ Ιουδαίος ζητείς να πιεις νερό από μένα που είμαι Σαμαρίτισσα. Δεν ήξερε η γυναίκα ότι αυτοί δεν τους δίνουν σημασία ποτέ. Και ξαφνιάζεται η γυναίκα, λέει πώς μου ζητάς. Δηλαδή εσύ δεν ακολουθάς τα ήθη και τα έθιμα των Ιουδαίων. Σαν να του λέει αυτή την ερώτηση. Αφού σε βλέπω ότι είσαι Ιουδαίος, εσύ δεν λειτουργείς σαν Ιουδαίος. Αυτό θέλει να του πει. Και ο Κύριος μας της λέει, εάν ήξευρες την δωρεάν του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει δώσ' μου να πιω, σύ θα ζήταγες από αυτό να σου δώσει ζωντανό νερό. Ο κύριος μας λοιπόν της λέει ότι αν ήξερες ποιος είναι αυτός που σου μιλάει τώρα. Όχι απλά θα του έδινες νερό, θα του έλεγες μου δίνεις εσύ το νερό που δίνεις. Θα σου δίνα, αν ήξερε, εγώ δηλαδή μπορώ να σου δώσω ζωντανό νερό, της λέει ο Χριστός. Η γυναίκα ξαφνιάζεται και του λέει ούτε άντλημα έχεις και το πηγάδι είναι βαθύ. Πώς έχεις λοιπόν το ίδωρτο ζών, έχεις ζωντανό νερό, έχεις πιο δυνατό νερό από αυτό, γιατί το θεωρούσανε, αυτή την πηγή τη θεωρούσανε πολύ σπουδαία, γιατί την άνοιξε ο Ιακώβ, καταλαβαίνετε, έχουνε την άνοιξε ο Ιακώβ και πιστεύουν ότι είναι πολύ σπουδαία αυτή η πηγή. Και λέει «Σύ είσαι μεγαλύτερος από το», της λέει ο Κύριος μας, ότι μήπως είσαι, λέει, μεγαλύτερος από τον πατέρα μας τον Ιακώβ που έδωσε εις εμάς το φρέαρ και αυτός έπιεξ αυτού και ή αυτού και τα θρέματα αυτού. Μέσα τώρα στην περιοχή αυτή δεν ήταν μόνο οι Σαμαρίτες, δηλαδή δεν ήταν μόνο έπικοι, ήταν και γνήσιοι απόγονοι του Ιωσήφ. Στην περιοχή δηλαδή ήταν ανακατεμένη η περιοχή. Η Σαμαρίτσα μπορεί να είναι γνήσια Εβραία, αλλά κατοικούσε σε αυτή την περιοχή της Σαμαρίας, την οποία όπως είπαμε δεν τους θέλανε και πολλοί Ιουδαίοι. Γιατί τον λέει πατέρα της. Είχαν ασπαστεί όμως τον Ιουδαϊσμό μετά από τόσα χρόνια και νιώθανε σαν να είναι γνήσιοι Εβραίοι και οι έπικοι της περιοχής. Αλλά εδώ πέρα του λέει είσαι πιο μεγάλος από τον πατέρα μας τον Ιακώβ. Αυτός άνοιξε αυτό το πηγάδι. Ήπια αυτός, ήπιανε η οικογένειά του, ήπιανε τα ζώα του, το έδωσε στον Ιωσήφ. Πηγάδι τώρα κληρονομιάς, έχουμε ιστορία εδώ πέρα. Οι άνθρωποι, αδερφοί, είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθούν αυτό που γίνεται σήμερα. Να σου επενέσουν πρόσωπα του παρελθόντος είναι πολύ εύκολο. Ο Κολοκοτρώνης ήταν πολεμιστής, ο Τάδε ήταν έτσι. Για αυτά θα σου πούνε αμέσως μεγάλες κουβέντες. Την εποχή όμως που ζήσε ο Κολοκοτρώνης, το βάλανε στη φυλακή τον άνθρωπο. Και δεν μιλάω απλά για χριστιανούς τώρα. Μετά υπήρχαν οι χριστιανοί τους, οποίους τους διώξανε. Παραδείγματος χάρη τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Στην εξορία ο άνθρωπος ήτανε. Τον είχαν εξορίσει τον άνθρωπο. Και αν τους ακούει το ρόλι που ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Ιωάννης, και τον έχουν πάρα πολύ ψηλά τώρα. Την εποχή όμως εκείνη, αυτοί οι οποίοι, οι πατέρες αυτών των οποίων λένε ότι είναι ο Άγιος Χρυσόστομος, τον διώξανε. Γιατί δεν τους άρεσε αυτά που έλεγε ο Χρυσόστομος. Το δύσκολο είναι τώρα που ζούμε να αντιληφθούμε με ποιον είναι ο Θεός. Όχι τι έχει γίνει στο παρελθόν. Αυτό αποδείχτηκε. Σήμερα πρέπει να διακρίνουμε πού είναι ο Θεός και να πηγαίνουμε κοντά Του. Πού είναι η παρουσία του Κυρίου. Εδώ πέρα αμέσως έχουμε την ωραία, θα λέγαμε, αντίληψη έχει εδώ πέρα η Σαμαρίτσα. Είσαι πιο μεγάλος από τον πατέρα μας τον Ιακώβ. Ο Κύριος μας λέει αν ήξερες ποιος είναι αυτός που σου μιλάει. Και η γυναίκα λέει είσαι πιο μεγάλος. Τι είσαι εσύ. Η αλήθεια είναι ότι ο Ιακώβ είναι σπουδαίο πρόσωπο. Ήταν ένας από τους τρεις πατέρες από τον οποίο δημιουργήθηκε ο τρίτος, μάλιστα, που δημιουργήθηκε το δωδεκάφυλλο γένος. Δεν ήταν οποιοδήποτε πρόσωπο Ιακώβ, ήταν προφήτης. Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ, θα πει στο Μωυσή. Είναι οι τρεις πατέρες από τους οποίους, γιατί μετά έγινε το δωδεκάφυλλο γένος. Ο Ιακώβ λοιπόν είναι πολύ σπουδαίο πρόσωπο. Λέει, είσαι πιο μεγάλος εσύ και σε ποιο το δώσε Ιακώβ, στον Ιωσήφ. Και ο Ιωσήφ πολύ σπουδαίο πρόσωπο. Το έδωσε στο παιδί τον Ιωσήφ, είσαι πιο μεγάλος εσύ. Που ήπια αυτός, ήπιανε τα παιδιά του, ήπιανε τα ζώα του. Και ο Κύριος μας λέει, όποιος πίνει από το νερό αυτό θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό που εγώ θα του δώσω, δεν θα διψάσει στον αιώνα. Αλλά το νερό το οποίο εγώ θα του δώσω θα γίνει μέσα σε αυτόν πηγή ύδατος, αναβλύζοντος η ζωή αιώνια. Έτσι δεν λέει, έτσι το λέει. Αν πιείς από αυτό το νερό θα διψάσεις πάλι. Αν πιείς από το νερό που εγώ θα σου δώσω, δεν θα διψάσεις τον αιώνα. Θα γίνει μέσα σου μία πηγή που θα αναβλύζει η ζωή αιώνια. Τι να καταλάβει τώρα η γυναίκα εδώ που τα λέμε. Ο Κύριος, ναι μεν της λέει εύκολα πράγματα, για μας φαίνονται εύκολα τώρα που γνωρίσαμε τον Κύριο. Για τη γυναίκα που τα ακούει πρώτη φορά, τις φαίνονται πολύ δύσκολα. Αλλά η γυναίκα δεν είναι, είναι άνθρωπος ο οποίος δεν είναι, δεν έχει παροπίδες αυτή η γυναίκα. Αμαρτωλή ήταν, αλλά παροπίδες δεν είχε. Και λέει, Κύριε, αφού έχεις ένα τέτοιο νερό, ανώτερο από αυτό του Ιακώβ, δώσε μου το να μην έρχομαι εδώ να δηλώ. Βλέπετε, δεν κατάλαβε, όπως δεν κατάλαβε και ο άρχοντας των Ιουδαίων, ο Νικόδημος. Του λέει, αν δεν γεννηθείς άνωθεν, θα πω δεύτερη φορά στην κοιλιά της μητέρας μου και θα γεννηθώ. Του λέει ο Κύριος, είσαι διδάσκαλος του Ισραήλ και δεν το ξέρεις. Δυστυχώς δεν τα ξέρουμε. Πρέπει να μας διδάξει ο Κύριος. Και ο Κύριος μας εδώ πέρα διδάσκει τη γυναίκα και της μιλάει για ένα άλλο νερό, το οποίο όταν θα το πιει ο άνθρωπος θα ζήσει στον αιώνα. Θα γίνει μέσα του, λέει, πηγή. Πηγή ύδατος αναβλύζοντος η ζωή αιώνιου. Θα αναβλύζει δηλαδή. Θα βγαίνει έτσι από κάτω και θα είναι, θα το βλέπεις ότι είναι ζωντανό, φρέσκο νερό, καθαρό, που βγαίνει μέσα από την πηγή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αυτή η πηγή, αδερφοί, που βγάζει το νερό, δημιουργείται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου όταν τον αναγεννήσει ο Κύριος, το βαφτίζει με πνευμάγιο. Θα το δούμε παρακάτω, ότι έκραξε ο Κύριος και είπε, όποιος πιστεύει σε μένα, καθώς είπε η Γραφή, ποταμοί το ζώντος θα ρεύσουν της κοιλίας αυτού. Τούτο δε έλεγε περί του πνεύματος το οποίο έμεινε να λαμβάνω οι πιστεύοντες εις αυτόν. Δηλαδή αυτή η πηγή τώρα που είναι μέσα στον άνθρωπο και δεν βγαίνει και αναβλύζει και βγάζει ένα δροσερό ωραίο νεράκι, αυτό το νερό μόνο ο Χριστός μπορεί να το δώσει. Δηλαδή μπορεί να κάνει την κοιλιά μας μέσα να γίνει μία πηγή τέτοια. Έτσι το περιγράφει η Γραφή. Λέει, εκ της κοιλίας αυτού, έτσι το περιγράφει η Γραφή, έτσι το λέμε. Και η γυναίκα λέει, δεν καταλαβαίνει, όπως δεν κατάλαβε και ο Νικόδημος. Ούτε ο Νικόδημος είχε καταλάβει, ούτε η γυναίκα κατάλαβε. Δώσε μου, λέει, να πιω από αυτό το νερό. για να μην έρχομαι εδώ να αντλώ. Τώρα η γυναίκα αρχίζει και ζητάει. Ο Κύριος μας, αδελφοί μου, εδώ πέρα δείχνει, συμπεριφέρεται σαν ευαγγελιστής, ε? Μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ευαγγέλισε μία γυναίκα και σώθηκε. Δηλαδή πως έπιασε κουβέντα μαζί της, τα λόγια που της είπε, και ότι τα λόγια αυτά την έκαναν τη γυναίκα να τον δεχθεί ότι είναι ο Μεσσίας, χωρίς να κάνει κάποιο θαύμα. Βέβαια της είπε εδώ μια προφητεία, θα τη δούμε, και θα πιστεί η γυναίκα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αυτός που λέει ότι είναι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και μας λέει τώρα η Γραφή, της λέει ο Κύριος μας, εντάξει, ας το δώσω το νερό αυτό. Για πήγαινε φωνάξε τον άντρα σου. Τώρα τη φέρνει, μέχρι τώρα είναι ωραία. Δηλαδή θεωρητικά πράγματα μιλάμε, είναι ωραία. Ο Κύριος όμως έρχεται στην πράξη τώρα και θέλει να της δώσει να καταλάβει ποια είναι η γυναίκα αυτή. Γιατί αν δεν καταλάβει ο άνθρωπος ότι είναι αμαρτωλός, δεν πάει στον Χριστό για να σωθεί. Για να τη σώσει ο Κύριος πρέπει να της υπενθυμίσει, ναι μεν έρχεται ο Μεσσίας, ναι μεν δίνει το ζωντανό νερό ο Χριστός, αλλά την αμαρτία πρέπει να την αφήσεις. Γιατί αυτή ήταν μια γυναίκα που άλλαζε τους άντρες για πλάκα, έτσι από ό,τι φαίνεται. Πέντε είχε λάβει λίγη και αυτός που είχε δεν είναι δικός της. Από κάποιον άλλο τον είχε πάρει. Ήταν γυναίκα η οποία ήταν ιδιαίτερα ικανή στο να ελκύει τους άντρες. Υπάρχουν γυναίκες που έχουν αυτή την ικανότητα. Με σαρκικούς βέβαια τρόπους. Και με τη συμπεριφορά τους, τους ελκύουν τους άντρες. Θέλετε με την εμφάνισή τους, θέλετε με την προκλητικότητά τους, θέλετε με την ομιλία τους. Είναι πάντως γυναίκες οι οποίες έχουν τέτοιες ικανότητες και σέρνουν τους άντρες από πίσω τους. Αυτή είχε καταφέρει να έχει πέντε άντρες και να έχει τώρα ένα, τον οποίο και αυτό από κάποια άλλη τον έχει πάρει. Κι όμως αυτή η γυναίκα, αδερφοί μου, θα δούμε ότι κάνει ερωτήσεις, λες και είναι Αγία. Ο Κύριος το πρώτο που κάνει είναι να μας φέρει στην πραγματικότητα του εαυτού μας. Και όταν ευαγγελίζουμε μία ψυχή, όλη η επιτυχία είναι να κάνουμε τον άνθρωπο να καταλάβει ότι ναι μεν είναι αμαρτωλός, αλλά υπάρχει ελπίδα. Ο Χριστός. Εάν αυτό έχουμε τον τρόπο και το μεταφέρουμε σε έναν άνθρωπο, τότε γινόμαστε και εμείς ευαγγελιστές, ε? Τον ευαγγελίζουμε σωστά τον άνθρωπο. Βλέπετε ο Κύριός μας τον τρόπο που χρησιμοποιεί, πιάνει κουβέντα μαζί της, της μιλάει για κάτι που δεν το έχει, ότι μπορεί να της το δώσει, και μετά της κάνει γνώριση της αμαρτίας. Της λέει φέρ τον άντρα σου. Η γυναίκα εδώ τα βρήκε λίγο δύσκολα. Μέχρι τώρα ήταν πολύ ομιλητική. Μέχρι τώρα μπορούσε να μιλάει με άνεση, αλλά ο Κύριος την προσγειώνει στην πραγματικότητα. Φέρε μου, της λέει, τον άντρα σου. Η γυναίκα ήταν ειλικρινής, λέει δεν έχω άντρα. Και ο Κύριος μας της λέει, καλά του είπες ότι δεν έχεις άντρα. Γιατί πέντε άντρες έλαβες και εκείνος τον οποίο έχεις τώρα δεν είναι ανήρ σου. Αυτό αλήθεια το πες. Βλέπετε, τα ξέρει όλο ο Κύριος μας, ε? Εξεγελιέται. Ξέρει δηλαδή τι είναι αυτή η γυναίκα, τη ζωή της, την κατάστασή της, το ποιόν της. Τα ξέρει όλα ο Κύριος. Λέει, εδώ τώρα μας τα λες σωστά, πως δεν έχεις άντρα. Γιατί έχεις λάβει 5 και αυτός που έχεις δεν είναι δικό σου. Και η γυναίκα αμέσως, αδερφή, μόλις της φανερώνει την καρδιά της, καταλαβαίνει ότι αυτός που έχει μπροστά της είναι προφήτης. Σιγά σιγά της αποκαλύπτει το Χριστός. Και εδώ θέλω να σας πω ότι όταν μιλάμε για το Χριστό, μην νομίσουμε ότι οι άνθρωποι με την πρώτη θα τους πούμε για το Χριστό και τον δεχθούνε. Πρέπει να τους ανοίξει τη διάνοια ο Πατέρας για να γνωρίσουν τον Χριστό. Εάν ο Πατέρας ο Ουράνιος δεν ανοίξει τη διάνοια, δεν καταλαβαίνεις ποιος είναι ο Χριστός. Πρέπει να την ανοίξει ο Πατέρας ο Ουράνιος τη διάνοια για να εννοήσουμε τον Χριστό. Και εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, λέει η γυναίκα, βλέπω ότι είσαι προφήτης. Τώρα αρχίζει και αντιλαμβάνεται ότι είναι κάτι σπουδαίο. Εντάξει, δεν είναι σαν τον Ιακώβ, δεν είναι ένας απλός. Στην αρχή έλεγε, νόμιζε ότι είναι ένας απλός Ιουδαίος. Μετά λέει, φαίνεται να είναι κάτι, είσαι πιο μεγάλος από τον πατέρα μας τον Ιακώβ. Τον αφισβητεί ότι είναι κάτι σπουδαίο ο Κύριος μας. Και της λέει ότι αν ήξερες ποιος σου μιλάει, η γυναίκα την αφισβητεί. Ποιος είσαι? Δεν μπορείς να είσαι πιο μεγάλος από τον Ιακώβ. Τώρα όμως που της φανερώνει και της κάνει μία προφητεία, γιατί δεν ήξερε, πού να ξέρει ένας άγνωστος Ιουδαίος τη ζωή μιας γυναίκας Σαμαρίτσας, δεν την ήξερε. Καταλαβαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι, έχει προφητεία. Και της λέει, βλέπω, λέει, είσαι προφήτης. Είναι γυναίκα όμως ειλικρινής, δεν το προσπερνάει. Το βλέπω, λέει, ότι είσαι προφήτης. Και τώρα το ρωτάει. Αμέσως την πιάνει τα δογματικά της. Και αυτό πιάνει τους πιο πολλούς ανθρώπους. Τους μιλάμε για τον Χριστό και μόλις μιλάμε για τον Χριστό πιάνουν τα δογματικά τους. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτούς που δεν προσκυνάνε την Παναγία μας, λέει ένας. Αμέσως πάει εκεί. Πάει στη διαφορά. Είσαι από αυτούς. Είναι σωστό να προσκυνάμε ή να μην προσκυνάμε? Να προσκυνάμε τη μητέρα του Κύριου μας ή να μην την προσκυνάμε? Εδώ ο Κύριος μας, αδερφοί μου, το ρωτάει και του λέει, οι πατέρες μας, λέει, στο όρος του το προσκύνησαν. Στο όρος Γαριζίνε ήτανε 2 όροι. Όταν περάσανε την απέναντι από τον Ιορδάνη και μπήκανε στην Ιεριχώ, τους είπε ο Κύριος ότι υπήρχε από τη μία το όρος Εβάλ και από την άλλη το όρος Γαριζίν. Και είχε πει ο Θεός ότι εγώ στο όρος Γαριζίν έθεσα την ευλογία και στο όρος Εβάλ έθεσα την κατάρα. Επειδή είχε πει έτσι στο νησού του Ναβί, το έχουν πάρει τώρα ότι το πιο ευλογημένο μέρος του Ισραήλ είναι το όρος Γαριζίν. Και οι άνθρωποι έχουν μία τάση να προσκυνάνε εύκολα, χωρίς να ερευνάνε όλη τη γραφή. Παίρνουν ένα εδάφιο, χωρίς να πάρουν και τα υπόλοιπα να δουν τι έλεγε. Αυτό είναι, τέλειωσε. Γιατί τους βόλευε, ήταν στον τόπο τους. Σε εμάς έδωσε ο Θεός την ευλογία. Είναι ορισμένοι οι οποίοι λένε, στη θρησκεία μας έδωσε ο Θεός την ευλογία. Αφού είσαι μέσα στην αμαρτία, τι ευλογία σου έδωσε ο Θεός? Αφού είστε παραβάτες του λόγου του Κυρίου, τι ευλογία σας έδωσε ο Θεός? Αλλά καυχόνται. Αν κάποτε ο Θεός ευλόγησε κάποιο πρόγονό τους, καυχόνται σε αυτό. Ξέρεις εγώ ποιος είμαι, μου λέγε ένας. Εγώ είμαι, είχα παππού ιερέα. Καλά, λέω, ο Κύριος μπορεί να ήταν καλός, εσύ τι είσαι? αφού σε βλέπω είσαι στην ανομία, στην πονηρία. Αν δεν έχει σημασία, εγώ είχα παππού ιερέα. Έχεις ακούσει τη σου διάβασες ποτέ το Ευαγγέλιο, τον άκουσα να σου μιλάει ποτέ για τον Χριστό? Λέει, όχι, λέει, αλλά σημασία έχει ότι είχα παππού ιερέα. Αυτό τέλειωσε. Και τι έγινε πως είχες τον παππού ιερέα, αφού είσαι μέσα στην αμαρτία? Αλλά οι άνθρωποι θέλουν να πούν ότι κάτι είναι και στηρίζονται σε κάτι προηγούμενο, στο οποίο όμως αυτοί δεν έχουν μετοχή. Ο πατέρας σου μπορεί να είναι καλός, εσύ τι είσαι? Έρχονται πολλοί, εμείς έχουμε τους πατέρες. Λέω, δεν έχετε τους πατέρες, γιατί αν είχατε τους πατέρες θα κάνετε αυτά που έκανε οι πατέρες. Τίποτα δεν έχετε, την ανομία, την πονηρία και την ασέβεια και την αντίθεση στο λόγο του Κυρίου έχετε. Αντιτίθεση στο λόγο του Κυρίου. Γιατί λέτε δικά σας, δικό σας Ευαγγέλιο, τα οποία οι πατέρες δεν τα είπανε. Για να μου δείξει κάποιος ένα πατέρα, τον Παπία, τον Κλήμη της Ρώμης, τον Ιγνάντιο, τον Πολύκαρπο, να μας πει προσκυνούσε τη μητέρα του Κυρίου μας. Εμείς έχουμε τους πατέρες, μου λέει ένας. Και για να μας δείξει, να μας πεις προσκυνούσε? Ποτέ δεν το έκανε. Ναι, αλλά εμείς έχουμε τους πατέρες. Ναι, αλλά δεν τους ακούς τους πατέρες? Ψέματα λέει. Θέλει να καυχηθεί ότι εμείς είμαστε συνέχεια αυτών των ανθρώπων. Ναι, αλλά εσύ δεν είσαι σαν αυτούς. Οι Εβραίοι λέγανε, εμείς έχουμε πατέρα τον Αβραάμ. Τους λέει ο Κύριος, ναι, αλλά εσείς δεν μοιάζετε με τον Αβραάμ. Εσείς μοιάζετε, λέει, με τον διάβολο. Και τα έργα του πατέρα σας τον διαβόλου κάνετε. Αλλά αρέσει ο άνθρωπος, εμείς έχουμε την καλύτερη θρησκεία. Εδώ τώρα η Σαμαρίτσα θέλει να πει ότι, για εξήγησέ μου τώρα, οι Εβραίοι λένε, οι Ιουδαίοι λένε στα Ιεροσόλυμα, εμείς λέμε εδώ στο όρος Γαριζίν, πού είναι η ευλογία? Θα τα δούμε όμως, γιατί η ώρα μας πέρασε, στο επόμενο. Να δούμε τι θα της απαντήσει ο Κύριος. Γιατί μπήκε στα δογματικά θέματα αμέσως για να πάρει λύση και απάντηση. Ο Κύριος μας θα της απαντήσει βέβαια, αλλά όπως πρέπει. Αμήν.